Ano nga ba ang dapat gawin kapag nag-freeze lane ang kalaban? Sino nga ba ang nasa meta na XP laner ngayon na talagang malakas? At aalamin din natin kung ano ang trabaho ng isang XP laner. Pag-usapan natin ang mga bagay na to. Umpisahan muna natin sa mga meta heroes ngayon sa XP lane. Unang-una na sa listahan ay etong si Phobius. Isa nga ito sa mga priority pick ngayon sa rank game, lalo na kapag high rank. Usong-uso kasi yung mga hero na may dash. Kaya naman, isa ang herong ito sa mga kinakatakutan ng mga kalaban. Kailangan marunong kang mag-skill management kung gagamit ka ng herong ito para magamit mo lagi ang ultimate mo. Ito nga pala ang ina-item dito. Next naman ay etong si CC. Magandang gamitin etong si CC ngayon kasi nga kayang-kaya niyang tapatan ang kahit sino na XP laner. Kasi nga counter siya sa mga makukunat na hero. Mahirapan lang siya ng konti sa mga nakadamage na XP laner. Kaya lang sayang konti lang ang nagda-damage build sa mga XP laner. Ito naman ang kanyang mga item at emblem. Next naman nandyan si Khalid. Hindi pa rin nawawala, ang bilis kasi nitong mag-clear, kaya mabilis din makaka-rotate at makakatulong sa mga kakampi. Maganda rin siyang pang-set. So ito ang mga item at emblem niya. Next ay si Hilda. Siyempre, hindi pa rin nawawala ito. Kapag nag-cat lane kasi ito, tapos binawasan mo, pupunta lang sa damo, tapos mag-heal na. Kaya madaya talaga. Kasi kapag hindi siya na-counter, talagang manggugulo at manggugulian sa ibang lane. Ito naman ang mga item at emblem niya. Kasama na rin dyan syempre si Lucas na bagong hero ngayon. Maraming immune at merong mga crowd control. Tapos makunat din. Kaya isa to sa mga napipick ngayon. Ito nga pala ang kanyang item at emblem. Next natin nandyan pa rin si Hylos. Makunat, kayang abutin yung mga backliner. Nagbibigay ng slow sa attack speed at movement speed. Ito ang kanyang mga item at emblem. Next natin nandyan si Gatot na magandang kakombo ni Eve. Solid na setter na XP laner. Ito ang kanyang mga item at emblem. Next natin ay si Glue na counter sa mga fighter jungler kagaya ni Alpha. Mahirapan din yung mga hero na nagpo-front dito kasi may stack ka ni Glue. Ito nga pala ang kanyang mga item at emblem. Siyempre, hindi rin mawawala yung mga cheese pick o yung mga lason pick kagaya ni Badang, Sun at Freya. O sa mga nagtataka bakit wala si Silong, si Yin, si Argus, malalambot kasi ang mga hero na ito. Kaya malakas lang sila kapag hiwa-hiwalay ang mga kalaban. Kadalasan kasi sa high rank sama-sama na, kaya mahihirapan na ang mga hero na ito. Pero depende pa rin yan sa nagamit ha, may mga one trick pa rin na malalakas. Pero yun niya, ang mga hero na nabanggit ko ay palagi nagagamit sa mga high rank dahil nagagawa nila ang kanilang mga role. So dahil dyan, pag-usapan naman natin. Ano naman ang trabaho o dapat magawa ng isang XP laner? Una sa lahat, huwag magpa-solo kill. Tandaan mo, XP laner ka, madalas hindi ka dinadalawan ng kakampi. At kung hindi mo kaya, huwag kang lumaban. Pero kung kaya mo, lumaban ka. Pero hanggat maaari, kapag turtle fight, dapat may ultimate ka. Number 2, sumuporta sa kakampi. Ito lagi mong tatandaan kapag XP laner ka. Ang priority mo ay tumulong sa mga kakampi mo. Huwag na huwag kang tatambay sa lane. Lalo na kung kaya mo naman, gumala at sumuporta sa mga kakampi mo. Kung mababaog mo yung kakampi mo, edi goods, bonus na yon. Pero ang priority mo talaga ay tumulong. Number 3, i-check ang mga jungle ng kalaban. Makakatulong ito para magkaroon ng information ang mga kakampi mo kung nasaan ang kalaban. Tapos kapag sobrang layo mo sa clash, pwede mong kunin yung mga green para mabawasan ang farm ng kalaban. Number 4, i-zone or atakihin ang mga priority target, lalo na yung mga damage dealer sa kalaban. Makakalamang kayo sa clash kapag ganito ang ginawa nyo. Number 5, ubusin ang spell at mga skill ng kalaban. Maganda kung sa'yo ito maibuhos para lumamang yung mga kakampi mo. Number 6, eto hindi ginagawa ng iba. Kailangan kapag 5 minutes pataas, ibigay mo na yung lane sa jungler para tumaba yung jungler nyo at ikaw naman makasama sa mga clash. Number 7, guluhin yung jungler ng kalaban kapag merong turtle fight or lord fight para mahirapan makaretry.
Ito naman ang ilang mga tips na makakatulong sa ating decision making kung tayo ay nagamit ng XP lane.
Kapag pinifreeze lane ka ng kalaban, ito ang pwede mong gawin. Pwede kang lumapit sa minions mo para kapag nag-skill ang kalaban mo, madadamay ang minions mo at mababawasan ito para ma-clear ang minion wave mo at bumaba ang minion ng kalaban at maka-XP ka. Kapag naman may dash ang hero mo, pwede mong unahin ang dash skill mo para kapag may minion na matitake down, makakalapit ka tapos dash out para makuha mo pa rin yung gold at XP. Basta lagi mo lang tatandaan, kapag lumapit na yung catapult or yung siege minion ng kalaban, i-hold mo na para malapit sa'yo ang minion wave at hindi ka matake down. I-maintain mo na yung ganyang distance ng minions. Kung baga, i-counter freeze mo na. Ano naman ang gagawin kapag ang kalaban ay nagka-cut lane? So dapat ma-predict mo na kapag nag-fast clear, may posibilidad na mag-cut lane yan. So kapag ginawa niya ito, pwede mong bawas-bawasan yung kalaban para kung saan man siya pupunta, low health na siya at madali na lang siyang matitakedown ng mga kakampi mo. Pero kung ang magka-cut lane naman ay hindi mo kayang harasin at nag-heal lang din kagaya ni Hilda, so pwede kang mag-cut lane na lang din or i-clear mo agad ang minion waves ng kalaban para makasunod ka kung saan man pupunta ang kalaban mo. At syempre kapag lamang na lamang ka, pwede kang mag-cut lane pero syempre dapat maingat pa rin. At syempre kapag nag-cut ka, make sure na may pupuntahan ka at tutulong ka sa mga kakampi mo. Yun lang muna for this video. Sana nakatulong. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.